Selamat datang kembali di podcast Spiltak Indonesia di episode ke-233. Kali ini masih bersama gue Gerhan dan juga ada dua penggawa Spiltak lainnya, ada Reza dan juga ada Adrian di sini. Bersama-sama kita sedang dalam hujan deras nih di luar, jadi mungkin ada sedikit suara background, enggak tahu nih kedengeran apa enggak nih kalau ke pas sudah nanti di render. Dan ini sepertinya juga menandakan bahwa alam ikut bersedih aja ya. Sepekan terakhir nih banyak berita sedih, mulai dari timnas Indonesia kalah, itu sebenarnya expected loss, tapi yang paling sedih adalah Jurgen Klopp aja. Atau lu justru excited nih Jurgen Klopp bisa bertualang setelah ini? Setelah apa? Dia istirahat dulu sih setahun gitu katanya.
Kalau gue sih jujur sedih ya, karena kita udah melihat bagaimana Alex Ferguson meninggalkan United, terus melihat Guardiola meninggalkan Barcelona gitu. Jadi masa transisi tuh nggak pernah ada yang mudah, dan gue rasa kehilangan Klopp tuh bukan hanya sebagai pelatih tapi juga sebagai personal bakal bikin Liverpool mungkin musim depan bakal struggle sih, mau siapapun pelatihnya.
Tapi overall ya pekan ini gimana aja lu, apakah sedih aja atau ada hal-hal yang menggembirakan buat lu?
Kalau gua minggu ini enggak ada ngapa-ngapain sih, Ger.
Kalau iya sih sebenarnya di samping kita bertiga adalah pendukung Jurgen Klopp, tapi dari banyak fans netral gue lihat juga pas di sosial media banyak yang cukup terkejut juga dan merasakan bahwa kehilangan Jurgen Klopp di Premier League akan menjadi hal yang cukup besar juga gitu ya, terutama bagi fans Liverpool sih. Kalau lu gimana Dri, apakah lu sedih juga Dri sepekan terakhir ini Dri?
Wah, gue sangat sedih, sangat terpukul ya. Padahal dia nggak tahu siapa gue nih, Jurgen Klopp. Tapi kok gue bisa luar biasa sedih ya mendengar di akhir musim nanti bakal pindah. Cuman gue ngerasa ini emang siklusnya Klopp juga sih, Ger. 7 atau 8 musim biasanya dia udah, ya bahasa kasarnya udah burn out sih. Dan pressure-nya di Liga Inggris, apalagi Liverpool selalu tampil baik dalam 4-5 musim terakhir gitu ya, dengan budget yang pas-pasan, jadi pasti sangat menguras tenaga, baik tenaga otak maupun badannya Klopp sih. Jadi ya walaupun sedih tapi gue rasa harusnya bisa jadi musim yang indah lah musim ini buat Liverpool.
Betul-betul, sepertinya juga sudah di samping ya kehilangan yang besar, tapi bagi para pemain tentunya ini menjadi motivasi juga untuk tampil sempurna ke depannya, untuk memberikan hadiah yang luar biasa ketika Jurgen Klopp nanti berpisah dengan Liverpool di akhir musim gitu. Tapi di samping itu bagi Bundesliga sendiri sepekan terakhir nih terjadi lumayan menarik karena ada sedikit pergeseran di papan atas, terutama Dortmund ya Dri, yang sudah mulai masuk lagi ke top 4 setelah kayaknya ada 5 pekan nyampe gak tuh si Dortmund tercecer ya, di luar top 4 ya. Sama Werder Bremen yang derby Spiltak kemarin dimenangkan oleh gue, mengalahkan Freiburg, kalah 3-1 lawan Werder Bremen, dan juga udah 6 laga tidak terkalahkan dan semakin dekat, ya gak dekat-dekat banget, sekitar 5 atau 6 poin ya sama peringkat 7 yang bisa jadi dapat jatah di WCL gitu kan. Dan tapi selain itu kita bakal ngomongin apa aja nih ya, di episode kali ini ya.
Ya, di segmen pertama tentu kita bakal ngebahas tentang bursa transfer, di mana di pekan ini ada beberapa move yang cukup mencuri perhatian, di mana Sacha Boey ini datang ke Bayern Munchen di tengah hiruk pikuk bursa transfer, dan juga bagaimana rumah sakit Bayern yang tampaknya sedang penuh karena badai cedera yang mereka hadapi.
Iya benar, dan kita juga akan sedikit mengupdate soal bukan pembelian sih, ini peminjaman ya dari Borja Iglesias ke Bayer Leverkusen, apakah dia striker yang tepat, karena kita tahu sendiri Leverkusen kemarin imbang dan sepertinya sudah mulai membutuhkan tenaga baru di lini depan nih, sejak Boniface cedera ya kan. Dan di segmen kedua tentu saja karena sudah sedikit kita singgung di awal podcast tadi, kita bakal membicarakan the hot topic, hottest topic dalam sepekan terakhir itu adalah Jurgen Klopp nih, dari mulai kenapa dia bisa cabut dari Liverpool, kita akan ulas, terus juga gambarannya siapa aja yang penggantinya dan what's next gitu ya bagi Jurgen Klopp di musim-musim kedepannya gitu. Dan seperti yang udah diomongin Raja tadi, dari bursa transfer nih, di bursa transfer musim dingin kali ini Bundesliga sebenarnya tidak terlalu ramai, tapi Bayern Munchen ini cukup sibuk nih, karena kita tahu sendiri dari skuad yang ada sekarang, kita sering bilang dari sejak awal musim bahwa memang ini skuad yang tipis bagi Bayern Munchen untuk mengarungi Bundesliga, dan kita tahu beberapa cedera aja udah mulai membuat benchnya tuh kemarin cuman gak nyampe full aja ya kemarin.
Iya bener, cuman ada 6 termasuk kiper.
Termasuk kiper dan termasuk pemain-pemain akademi tuh yang akhirnya mulai ditarik-tarikin ke atas, malah benchnya lebih sedikit dibandingkan pemain yang cedera gitu kan kemarin, karena sudah ada Upamecano, Gnabry, terus juga belum lagi Kim Min-jae dan Mazraoui yang harus membela negaranya gitu. Ditambah pertandingan kemarin juga ada Kingsley Coman dan Laimer cedera kemarin apa enggak ya? Oh sebelumnya lagi ya Laimer ya?
Laimer sebelumnya kemarin.
Oh kemarin juga?
Di menit akhir.
Di menit akhir juga. Nah itu makanya jadi semakin parah, dan pada akhirnya di bursa transfer kali ini Bayern udah mendatangkan Erik Dier untuk memperdalam lini belakang, dan satu lagi yang terbaru adalah Sacha Boey. Ini pemain yang mungkin kalau kalian gak main FM, gak main FIFA, ini jarang terdengar, tapi kalau kita main FM dan main FIFA, ini pemain yang sebenarnya cukup potensial. Kita tahu dari umur 20 atau 19 ini sudah bisa dibilang cukup highly rated kalau di start trend dulu ya. Dan saat itu setelahnya pindah ke Galatasaray, kemarin akhirnya diakuisisi oleh Bayern Munchen dengan harga sekitar 30 juta euro termasuk package-nya, dan dikontrak hingga 2028 nih. Dan kalau dari Sacha Boey sendiri, apa yang lu ketahui aja soal Sacha Boey aja?
Kalau gue sih sebenarnya baru ngelihat dia main tuh pas di Liga Champions ya, kemarin di grup yang sama dengan Bayern Munchen, Copenhagen dan juga Manchester United. Dan kalau gue pribadi sih cukup excited dengan move ini, karena sekali lagi Bayern setelah ditinggal oleh Pavard dan juga Stanisic cuman punya Mazraoui sebagai bek kanan murni, artinya ini pasti bakal kepake gitu biar. Bukan pembelian yang kemudian lu nggak tahu nanti bakal dipakai atau enggak. Ini bakal kepake banget di paruh kedua musim buat Bayern. Dan kalau secara gaya main sebenarnya gue liat Boey itu lebih, ya walaupun Mazraoui juga ofensif ya, tapi Boey ini lebih mirip dengan Alphonso Davies. Artinya secara, kalau misalnya semuanya fit nih, secara variasi taktik juga bakal lebih beragam. Karena kalau kita lihat biasanya Bayern kan lebih eksplosif di sisi kiri ya, di mana di sana ada Alphonso Davies. Jadi masuknya Boey gue rasa membuat sisi kanan dan sisi kiri mungkin bisa sama eksplosifnya, walaupun yang jadi PR mungkin nanti ketika transisi ke bertahan. Dan ini move yang juga menurut gue lumayan bagus lah buat pemainnya sendiri, karena kan kita tahu Sacha Boey ini baru nyampe Prancis U20 kan. Dia belum ke timnas senior Prancis, usianya udah 23 tahun usia, di mana dia harus menentukan apakah masih bisa membela Prancis atau membela timnas Kamerun yang juga sudah menawarinya. Jadi dengan pindah ke tim besar, rasanya timnas pun bakal melirik seperti yang dialami juga oleh Dayot Upamecano pas pindah ke Bayern.
Ya ini menarik ya, jadi sebenarnya Sacha Boey pembelian yang sebenarnya memang penting, karena kita tahu Bayern Munchen sering, udah sejak musim lalu kayaknya di sisi kanan tuh bermasalah. Pavard kan juga sebenarnya bukan bek kanan murni gitu, dan cuman otomatis cuma ada Mazraoui yang bek kanan murni. Dan kemarin juga sempat dicoba Konrad Laimer, terus juga Joshua Kimmich, bahkan juga beberapa kali main di right back. Tapi menurut lu diantara Sacha Boey dan si Mazraoui ini, Dri, lu melihatnya siapa yang akan menjadi pilihan utama dari Bayern, Dri?
Wah ini cukup berat juga nih pertanyaan nih, karena Mazraoui ketika dikasih kesempatan bermain sebenarnya nggak begitu bagus ya. Cuma untuk standar Bayern nih masih butuh lebih sih Ger, kalau menurut gue ya di sisi kanan, apalagi udah beberapa musim juga seperti kebingungan mencari bek kanan, sehingga menurut gue mendatangkan Sacha Boey ini ya make sense dengan harga segitu di usia yang masih belia juga, jadi secara profil juga cocok buat Bayern. Nah kalau dari gaya mainnya sendiri sih Sacha Boey ini, kalau gue lihat scouting reportnya nih katanya mirip-mirip seperti Achraf Hakimi, Ger. Jadi ketika Reja membandingin sama Alphonso Davies, ya nggak kaget juga ya, karena gaya mainnya eksplosif, terus juga punya crossing yang bagus, suka penetrasi, cuman yang membedakannya adalah end product-nya ini belum terlalu sering untuk apa sih dijadikan asis gitu loh, Ger. Jadi itu masih sesuatu yang harus dia tingkatkan lagi ya, cuman sama profilnya seperti Ian Madsen sih kalau menurut gue, Ger. Ini menambah variasi pemain yang dimiliki Bayern sehingga bisa mengeluarkan ibaratnya senjata-senjata yang belum bisa dipakai ketika ada misalkan Mazraoui di sisi kanan gitu, dan lagi-lagi eksplosivitas ya sebagai back sayap yang ofensif ini kan diperlukan, dan gue nggak ngelihat Mazraoui se-eksplosif itu. Jadi harusnya sih ini jadi perekrutan yang baik dan bisa langsung nyetel dengan skemanya Tuchel, Ger, di Bayern.
Dan kita lihat nih sebenarnya pergerakan Bayern di bursa transfer kali ini kan sudah mulai terlihat lah ya, menambal lini-lini yang ditinggalkan beberapa pemain yang tadi kita sebut di awal-awal. Tapi menurut lu apakah masih harus si Bayern ini terus bergerak, karena walaupun kita lihat nih udah tinggal sedikit lagi gitu, tapi di samping itu krisisnya sangat luar biasa bagi Bayern kan.
Ya, jadi memang dengan bursa transfer yang sudah hampir ditutup ya, ini ketika kita rekaman udah tanggal 30, berarti artinya tinggal 2 hari lagi, dan untuk dieksplorasi juga cukup pelik bagi Bayern. Jadi menurut gue pemain muda harus bisa jadi opsi gitu, kayak Franz Kacik kan juga nggak dipinjemin pada akhirnya. Terus kalau misalnya ada beberapa yang baik dari cedera, kayak misalnya Tarek Buchmann gitu, gue nggak tahu bisa sembuh dalam waktu cepat atau enggak, juga harus bisa diintegrasikan dengan tim utama. Dan kans untuk bisa datengin Brian Zaragoza lebih cepat menurut gue juga harus bisa dieksplorasi sih oleh board-nya Bayern, karena di posisi sayap itu kan sebenarnya cuma ada Gnabry, kemudian Coman, dan juga Sané kan yang asli. Matis Tel itu kan aslinya penyerang, Jamal Musiala itu aslinya gelandang serang. Jadi kalau Zaragoza bisa datang lebih cepat, karena udah resmi kan sebenarnya, tinggal nunggu di musim panas. Kalau misalnya bisa datang di Januari, menurut gue Zaragoza bisa jadi impact player juga sih buat rotasi di Liga Champions dan juga di Bundesliga.
Ya memang ini menjadi pembelian yang cukup apa ya, kita lihat kalau menimbang ke masa depan juga cukup terbayarkan gitu ya, dengan umurnya masih 23 tahun. Apalagi kita tahu Bayern Munchen ini sepertinya sudah mulai memikirkan masa depan juga nih, karena mendatangkan kemarin Iran Kunda di akhir Desember kalau nggak salah, dan juga kabarnya sudah akan mendatangkan striker wonderkid Swedia nih, Kusi Asare, berusia 16 tahun dari AIK Solna. Ini sebenarnya juga kurang tahu sih gue, tapi harganya cukup mahal, sekitar 6,5 juta. Dan ini sih sepertinya bisa menjadi the next Alexander Isak mungkin ya, karena didatangkan kan di usia yang cukup muda, waktu itu Isak juga di Dortmund sekitar 17 tahun gitu. Dan kita lihat nanti ke depannya Bayern Munchen apakah masih akan ada pergerakan lagi untuk bisa terus melaju di Bundesliga. Dan ini sudah semakin ketat dengan Leverkusen, karena sekarang hanya tertinggal 2 poin nih, Dri. Dan sementara itu Leverkusen sepertinya dalam beberapa pekan terakhir, terutama di pertandingan terakhir, juga agak sedikit keteteran, walaupun secara permainan udah yaitu yang dilakukan Leverkusen gitu ya, posisinya 75%, XG-nya sekitar 2,8, terus juga final third touch-nya atau penalty touch-nya bahkan 69. Dan tapi masalahnya adalah 0 gol dari pertandingan kemarin melawan
Bochum mah lawan Dortmund.
Oh iya.
Augsburg lawan Munchen.
Lah, lawan siapa dong?
Ini lawan
Gladbach. Oh, Gladbach.
Gladbach.
Nah, ini Gladbach kan juga tim yang memang seringkali cukup menyulitkan kalau ketemu tim besar, dan tim yang memang kalau lagi derby memang sedikit berbeda gitu cara permainannya. Dan kemarin Xabi Alonso kesulitan untuk membobol gawangnya sehingga berakhir 0-0. Dan tapi sebelum itu juga sudah diresmikan pendatangan peminjaman striker dari Real Betis ya, Borja Iglesias, striker yang juga udah cukup veteran nih. Jadi tapi lu melihatnya apakah ini pembelian pendatangan pemain yang menurut lu sudah on point dari Leverkusen? Menurut lu, Dri?
Kalau menurut gue untuk sekadar menutup Boniface sih di absennya dia sih harusnya cukup ya, Gear. Walaupun di musim ini Borja Iglesias cukup ngedrop, belum mencetak gol kalau nggak salah di La Liga, padahal musim kemarin 35 kali bertanding udah mencetak 15 gol dan salah satu striker Spanyol terbaik tuh musim kemarin. Tapi gue juga jujur gak begitu ngikutin Real Betis ya. Cuman sih kalau secara profil bermain sih ini memang yang dibut ya mirip-mirip sama yang Leverkusen punya gitu ya. Badannya tinggi, bisa kontrol bola bagus, space awareness-nya juga oke, dan kemampuan finishing-nya juga cukup lah untuk bermain di Leverkusen gitu, yang punya penyuplai kelas Wahid gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue ini lebih ke low risk tapi bisa juga mendatangkan high reward sih, karena Borja Iglesias sudah punya pengalaman lah gitu di bermain di kasta tertinggi sepak bola Eropa, khususnya di Spanyol gitu. Jadi harusnya transisi bersama Xabi Alonso juga nggak begitu sulit ya, karena yang gue sayangkan sih seperti yang kita bahas kemarin, Patrick Schick ini lagi drop banget sih formnya. Padahal di 10 pemain Leverkusen yang lawan Gladbach kemarin mainnya udah bagus semua tuh. Cuman Patrick Schick doang tuh yang dapat rating tuh jelek dari Google, dari search di Google atau dari aplikasi football apps gitu. Emang Patrick Schick lagi ngedrop. Jadi ya mendatangkan Iglesias sih memang hal yang sangat dibutuhkan sama Bayer Leverkusen sih.
Ya karena kalau dilihat-lihat juga sebenarnya Xabi Alonso ini belum terlihat punya pembelian yang gagal gitu ya. Semua pembeliannya, semua pemain yang didatangkan ya, on point semua sesuai dengan taktik yang dia butuhkan. Tapi kalau dari lu sendiri aja, apakah Borja Iglesias ini sudah cocok dan bisa membuat Leverkusen tampil gahar lagi seperti ketika ada Boniface? Karena kita tahu striker Leverkusen itu kan si terutama Victor Boniface, tugasnya tidak hanya mencetak gol gitu kan. Sementara Borja Iglesias ini menurut lu gimana aja?
Ya sebenarnya Iglesias sama Patrick Schick sama Boniface secara gaya main beda-beda ya. Jadi kalau emang kita lihat secara variasi taktik kan tentu jadi hal yang positif buat Leverkusen. Cuman kalau secara role tentu akan jauh berbeda, karena Boniface itu kan dia turun ke bawah, di ngapai sama gelandang, banyak dribble, sedangkan Iglesias memang proven goal scorer tapi dia adalah sosok nomor 9 murni gitu. Banyak nunggu di kotak penalti. Mungkin lebih murni dibandingkan dengan Patrick Schick gitu. Karena Schick itu kan juga sebenarnya kita tahu bisa link up play ya. Cuman nggak se-fleet Boniface. Jadi dengan datangnya Borja Iglesias ini bisa menambah variasi di lini depan. Dan dengan absennya Boniface sampai Februari ya, kan Schick kayak kata Adri tadi lagi off gitu. Kalau kita lihat kemarin lawan Gladbach juga sering banget dia udah di kotak penalti ini salah ambil momentum ataupun salah ambil keputusan, di mana harusnya passing dia shooting, harusnya dia tendang sekali, dia kontrol dulu dan akhirnya hilang bola di kotak penalti, dan itu adalah bagian dari off day seorang pemain. Nah, kalau
striker yang mencetak gol, tapi kan kita tahu dia asisnya juga banyak ketika tidak mencetak gol, ada hal yang bisa ditawarkan selain tembakan gitu kan kalau kita lihat, dan itu juga yang membuat Leverkusen bermain begitu fluid di depan, tidak hanya striker yang mencetak gol gitu. Kita tahu kan kalau nggak salah Leverkusen ini menjadi tim yang paling banyak pemain berbeda untuk mencetak gol gitu kalau nggak salah ya. Dan ini mungkin dengan datangnya Borja Iglesias, jadi Xabi Alonso akan men-tweak sedikit dengan ketidakadaannya si Victor Boniface, dan kita lihat juga Patrick Schick seperti yang lu bilang tadi aja sering banget kebingungan ketika di depan. Gue melihatnya juga sama sih seperti itu gitu. Dan kita tadi sudah membahas sosok-sosok yang masuk ke di bursa transfer kali ini. Kita setelah ini akan membahas sosok-sosok yang akan keluar justru, tapi bukan terjadi di bursa transfer kali ini, akan terjadi di musim panas nanti, yaitu adalah Jurgen Klopp. Ini walaupun sudah dipastikan akan keluar, tapi belum tahu masa depannya selain dari dia akan istirahat setahun ke depan. Dan yang paling menarik adalah siapa yang akan menggantikan Jurgen Klopp. Nah itu kita akan bahas lebih banyak di segmen kedua. Jurgen Klopp sudah memastikan nasibnya di Liverpool akan berakhir pada musim ini. Jadi di tahun 2024 menjadi tahun terakhir Jurgen Klopp akan bersama Liverpool. Tentu saja ini menjadi sebuah the end of an era ya bagi Liverpool, karena ini menjadi pelatih mungkin salah satu yang terlama juga di Liverpool, apalagi juga di Premier League saat ini pelatih aktif terlama adalah Jurgen Klopp, dilatih melatih Liverpool sejak tahun 2015, masuknya itu kalau nggak salah Oktober ya, pertengahan, karena menggantikan Brendan Rodgers, dan berarti akan cabut di Juni 2024. 8,5 tahun kalau dihitung-hitung bersama Liverpool, tentu saja ini menjadi waktu yang tidak singkat ya bagi kita semua. Dan kalau diingat-ingat 2015 itu kita lu waktu pas Klopp diangkat tuh sedang apa Dri waktu itu?
Wah, itu kayaknya kita awal kuliah ya Gere.
Iya, maba itu benar.
Era setelah Brendan Rodgers kalah 6-1 dari Stoke City deh, gue ingetnya itu. Penutup Gerrard.
Benar-benar. Dan yang gue ingat tuh squad starting 11 pertama tuh bapuk, benar-benar bapuk ya. Kayak Origi, terus juga Nathaniel Clyne gitu kan. Itu benar-benar kita semua masih maba, jadi part of apa ya, pendewasaan kita semua lah ya, 9 tahun melihat tim kita berkembang gitu sama Jurgen Klopp, dari yang tadinya tidak terlalu dipandang tapi ternyata menjadi tim yang luar biasa, bisa mencapai segalanya gitu. Dan kemarin pada apa ya, video announcement-nya Jurgen Klopp mengatakan bahwa dia pergi karena terlalu lelah gitu menangani Liverpool selama 8,5 tahun dan ingin menjalani hidup yang normal, karena selama itu dia tidak merasakan hidup normal seperti manusia biasa gitu mungkin yang dirasakan aja ya. Lu ngeliatnya gimana aja soal pernyataan Klopp tersebut ya?
Ini kan sebenarnya bukan pernyataan yang baru kita dengar ya, bahkan kita sempat buat episode khusus juga ya Ger ya, buat ngebahas waktu itu ketika Klopp bilang kalau dia nggak mau perpanjang melewati 2023, walaupun ternyata mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2026, ternyata memang udah burn out, udah nggak bisa lagi ditoleransi oleh Jurgen Klopp, dan ternyata dia udah bilang hal ini ke boardnya Liverpool tuh sejak beberapa bulan yang lalu, kalau dia pengen mundur di akhir 2024. Dan ini menurut gue sih tipikal orang Jerman banget sebenarnya ya. Kita melihat kalau dia emang capek, dia bilang capek, dan Erik Durm juga minggu ini kebetulan baru pensiun ketika dia merasa sudah tidak bisa lagi memberikan kontribusi kepada timnya gitu kan. Jurgen Klopp juga menurut gue merasa burnout karena tekanan yang sangat besar yang didapatkan ketika menjadi manajer di Premier League, di mana dia harus menghadapi media setiap hari, dia harus menghadapi tekanan dari dalam klub dan juga dari luar klub untuk ekspektasi yang sangat besar, termasuk tekanan dari lawan gitu, di mana di Premier League kita tahu adalah salah satu liga dengan intensitas tertinggi, dengan banyak banget pelatih kelas dunia, di mana klub nggak bisa mungkin hanya dengan satu cara dia memenangkan semua pertandingan, tapi di setiap pertandingan adalah match yang unik, dia harus berpikir keras di sana, dan sejauh ini dia mampu melakukannya dengan maksimal, sehingga akhirnya dia mencapai suatu kelelahan, dan menurut gue ini hal yang sangat wajar sih, dan menurut gue nggak ada hubungannya sama sekali dengan board, dengan FSG, dengan transfernya Liverpool. Ini murni memang menjadi pelatih itu sangat berat, menjadi manajer itu sangat sulit, dan Klopp sudah mencapai batasnya aja sih.
Iya benar, dan ini memang sebenarnya sudah ada tanda-tandanya dari ketika waktu pas ada rumor yang tidak mau memperpanjang itu ya, sampai 2023. Tapi kalau dari gue lihat sih, karena waktu itu 2023 tuh berarti musim lalu ya harusnya kontrak berakhir, tapi dia perpanjang.
Iya,
itu
tapi rumornya itu di 2022.
Betul, tapi setelah itu kan dia perpanjang tuh setelah Champions League ya kalau nggak salah, setelah final UCL itu, apa sebelum final UCL sekitar April atau kapan diperpanjang, dan setelah itu agak anjlok dan sekarang sudah rebuild Liverpool 2.0 gitu. Dan memang Klopp sendiri bilang dia tahu bakal intens, tapi nyatanya ya ini memang berat untuk dijalani gitu sebagai pelatih, dan dia bilang kan dia tidak bisa melakukan hal ini again and again and again gitu katanya. Dan kalau nggak dia yang mundur, emang nggak bakal ada yang mecat si Jurgen Klopp ini gitu. Tapi kalau lu ngeliatnya apa aja dari faktor yang bikin Jurgen Klopp kelelahan, apakah lu melihat ada kaitannya dengan board seperti yang banyak fans bilang, atau kaitannya dengan gimana FA men-treat Liverpool misalnya yang ngasih early kick off yang sangat banyak gitu, atau lu melihat mungkin jadwal televisi atau jadwal pertandingan yang terlalu banyak di Liga Inggris, atau apa dari menurut lu, Dri?
Gue rasa ini kombinasi dari segala hal yang lu bilang sih. Pertama, pertandingan ya, jumlah pertandingan, gak hanya pemain tapi kan pelatih juga yang ngurusin behind the scene-nya lah, biar dalam tanda kutip, dan gak hanya mikirin pas hari H kan, waktu training session mau latihan kayak gimana, terus approach pertandingan seperti apa. Ini kalau semakin banyak pertandingan ya otomatis makin banyak mikirin segi taktikalnya kan gitu. Jadi apalagi Liverpool di 2021-2022 sampai hari terakhir kompetisi Eropa kan gitu, ada 4 kompetisi yang bisa dimenangkan oleh Liverpool semua. Jadi bayangin itu stresnya kayak apa, ekspektasi setinggi itu, bekerja hampir 1 tahun full lah ya. Dan ya akhirnya mulai kerasanya sih di musim kemarin sih Gere, yang 2022-2023 Liverpool ngedrop walaupun banyak faktor gitu ya. Tapi gue rasa juga di situ Klopp nilai bahwa ya untuk, intinya sih kalau menurut gue Klopp hanya akan mau bertahan di satu klub gitu Gere, kalau dia bisa memberikan seluruh kemampuan terbaiknya gitu. Ketika di Dortmund dia sendiri yang memang ngerasa kayaknya memang Klopp udah bukan orang yang tepat lagi buat Borussia Dortmund gitu, makanya dia keluar. Dan gue rasa ini juga yang dia rasakan juga di Liverpool, bahwa memang udah saatnya untuk ada pengganti dan penerus dari dirinya gitu. Tapi lagi-lagi ya Gere, tadi lu bilang banyak faktor tersebut, tapi yang harus diingat ya memang Liverpool tidak seperfect Manchester City. Boardnya gitu ya, yang segala macam pemain bisa dipenuhi, banyak harus putar otak Jurgen Klopp, apalagi tadi lu juga sempat mention di musim pertama, musim keduanya ini banyak sekali apa sebutannya pemain-pemain yang harusnya dijual tapi terpaksa Klopp mainin terus biar bisa ngasih waktu buat manajemen klub untuk nyari dana dan nyari pemain yang tepat. Jadi gua rasa ini kombinasi dari semua hal yang memberatkan Klopp di Liverpool, tapi yang paling utamanya adalah dari diri Klopp sendiri sih. Pertama, burnout dan kelelahan, dan kedua memang sudah ngerasa memberikan semuanya untuk Liverpool, dan sudah ngerasa juga bahwa dia sudah harus keluar dari environment di Liverpool itu sih kalau menurut gue.
Iya ya, dan gue juga setelah Klopp bilang gitu, setelah gue lihat dia di video tersebut dan juga lihat dia bagaimana menangani press con setelahnya, gue melihat bahwa memang kalau dipikir-pikir jadi seorang pelatih tuh, apalagi tim sebesar Liverpool gitu, itu benar-benar pekerjaan 24 jam menurut gue. Lu gak kerja kecuali lu tidur doang gitu. Lu bangun, misalkan apalagi
ya, setuju,
apalagi lu ngelatih Liverpool yang main di berapa kompetisi tuh dalam semusim. Bisa jadi 4 atau 5 ketika ada Club World Cup gitu. Setiap hari lu ngelatih, terus lu belum nanganin media, nanganin pemain-pemain. Jadi benar-benar kayak lu kalau gak bekerja dalam tim yang work well gitu ya, punya komunikasi yang bagus antara tim staff kepelatihan, lu bakal benar-benar keberatan gitu. Tapi untungnya Klopp ini pelatih yang memang kita tahu secara komunikasi baik, terus secara manajemen juga baik. Tapi ya dengan sebagus apapun Klopp mendeliver itu, tetap aja ada masa-masanya dia kelelahan juga, dan ini mungkin menjadi titik terakhirnya gitu, titik kesabaran terakhirnya bagi Jurgen Klopp, yang mana walaupun kita tahu ada rumor juga sebenarnya dia pengen cabut dari musim lalu ya, tapi ditahan oleh istrinya. Itu gak tahu sih rumornya bener apa enggak, tapi satu yang gue asumsikan adalah kenapa Klopp akhirnya cabut musim ini, karena si Klopp itu merasa apa yang dia sudah berikan, apa yang dia sudah fondasikan gitu di tim ini tampaknya akan berjalan baik untuk siapapun setelahnya. Lu setuju gak aja kalau Klopp itu cabutnya di musim ini karena itu? Karena kita tahu musim sebelumnya kan agak compang-camping gitu, tapi setelah musim ini work well, dia jadi merasa, oh ini udah saatnya gue cabut gitu.
Gue setuju sih soal yang ini Gere, karena menurut gue Klopp juga begitu mencintai Liverpool gitu ya, dia udah merasa sebagai bagian dari klub ini, sehingga mungkin dia berkaca dari banyak tim lainnya yang ditinggalkan oleh pelatih sebelumnya tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kalau kita lihat bagaimana Sir Alex Ferguson dulu, kita lihat tidak meninggalkan dinasti pemain yang menurut gue tepat untuk diteruskan oleh Moyes ya saat itu. Begitupun dengan Wenger ketika di Arsenal, itu bahkan dia berakhir dengan tidak baik karena pas akhir-akhir itu kan udah banyak yang menginginkan Wenger keluar, sehingga secara hasil pun tidak maksimal waktu itu Arsenal. Dan Klopp ini ingin menyelesaikan karirnya di Liverpool dengan catatan yang indah, dengan squad yang kemudian bisa diteruskan untuk menjadi legacy berikutnya. Dan itu gue lihat sih di Liverpool sekarang, karena mayoritas pemain sekarang itu kan pemain yang baru datang dalam 2,5 musim terakhir, di mana sisa dari pemain yang lama itu justru pemain-pemain kayak Joe Gomez gitu kan, kayak Virgil van Dijk. Nah, ini sisanya adalah pemain-pemain yang baru dengan rasa lapar yang baru. Dan kemarin juga ada satu interview yang menarik ya, Virgil van Dijk itu ditanya apakah setelah Klopp pindah dia bakal tetap di Liverpool atau enggak. Dia juga ingin melihat, karena van Dijk pun tahu masuknya pelatih baru akan ada satu legacy yang baru, dan mungkin saja dia bukan menjadi bagian dari itu gitu. Jadi Klopp gue rasa ingin mengakhiri masa karirnya di Liverpool dengan indah, dan pemain gue rasa juga ingin membuat Klopp mengakhiri karirnya di Liverpool dengan bahagia. Karena kalau kita lihat kemarin, ya terlepas lawannya Norwich City di FA Cup, tapi itu salah satu penampilan terbaik Liverpool musim ini yang gue lihat, dan rasa laparnya itu kembali kelihatan gitu Ger, dan ini jadi sinyal yang positif sih.
Tapi kalau dari lu sendiri deh, apakah dengan melihat fondasi yang sudah dibangun oleh klub seperti ini, otomatis pelatih setelahnya akan dengan mudah gitu deh menangani pemain-pemain ini deh?
Kalau dari lini belakang sama lini tengah sih, gue rasa semua pelatih mendambakan ya. Ini pemain intinya Liverpool, Konate, Van Dijk, Trent Arnold, terus ada Szoboszlai, McAllister, dan lain-lain. Tapi yang kalau gue lihat paling berbahaya ya posisinya tuh pemain-pemain kayak Cody Gakpo, Diogo Jota, terus juga Luis Diaz. Yang musim ini aja performanya mungkin masih ya di atas rata-rata sedikit lah Ger. Tapi kalau untuk standarnya Jurgen Klopp kan pasti benchmarknya tuh mau salah sama Sadio Mane kan Ger. Atau mungkin Roberto Firmino. Nah di tiga pemain ini gue masih belum ngeliat sudah mencapai peak performance ya gitu. Jadi ketika nanti ada pemain pelatih baru datang ke Liverpool, menurut gue justru di lini depannya nih yang masih banyak peluang untuk perebutan posisi inti lah. Karena banyak pemain yang performanya menurut gue naik turun, kadang Jota bagus, Nunes jelek, atau Nunes jelek, Jotanya bagus, terus Luis Diaz musim pertamanya bagus banget, tapi di musim keduanya flat gitu ya, kayak gak ada progres. Nah itu sih yang gue ngeliat, peninggalan Klopp ini di lini depan yang bakal banyak harus diuji lah gitu ya, dengan skema pelatih Liverpool yang baru nanti.
Dan nih kalau kita lihat sebenarnya kan memang Klopp ini sudah menangani dua tim yang dia sudah latih begitu lama. Dortmund dia kalau gak salah sekitar dari 2000 berapa tadi? 8 ya? Setelah Thomas Doll ya dia kalau gak salah.
Iya,
kalau 8 gak salah, sampai 2014-15 tuh berarti sekitar 7 musim gitu. Dan dari berdasarkan pengalaman lu Dri, ketika Klopp pindah dari Dortmund, setelah transisinya apakah lu sudah berjalan dengan sesuai yang lu inginkan, atau memang sulit sekali untuk menggantikan Jurgen Klopp sebenarnya?
Mungkin situasinya agak berbeda sih. Waktu itu kan Dortmund ada di zona degradasi tuh Januari 2015, sedangkan sekarang Liverpool ada di puncak klasemen Liga Inggris. Jadi mungkin situasi dan kondisinya berbeda. Cuman ketika Klopp mengakhiri karir di Dortmund, kan Dortmund finish peringkat 7, kalah di final DFB Pokal sama Wolfsburg. Legacy pemain-pemainnya ya cukup sama sih ya. Ketika dilihat Thomas Tuchel, ada Gundogan, Hummels, Aubameyang yang benar-benar breakout season-nya sama Thomas Tuchel. Henrik Mkhitaryan juga, double digit assist sama gol. Ada Marco Reus, terus ada pembelian Julian Weigl. Jadi sebenarnya walaupun pelatih berubah, Dortmund sih pemain intinya untuk 1-2 musim setelah Klopp pindah pun sebenarnya masih kurang lebih sama sih Ger gitu. Dan gaya bermainnya mungkin Thomas Tuchel juga bisa dibilang rada-rada mirip, bukan copy paste gitu ya, cuman DNA-nya gue lihat masih sama lah gitu. Jadi profil-profil pemain yang dimiliki yang diwariskan Klopp dulu ya akhirnya cocok juga ke Thomas Tuchel. Nah, kalau dari nama-nama yang ada sekarang kan kayaknya yang paling santer tuh nama Xabi Alonso ya gitu. Dan gua rasa sih kalau memang benar Xabi Alonso harusnya tidak butuh banyak penyesuaian lah ya kalau dari segi pemain, karena udah cukup deep lah skuadnya Liverpool gitu sih Gar.
Dan berarti kalau kita lihat Klopp waktu itu transisinya bisa dibilang cukup walaupun tidak sempurna tapi cukup mulus juga ya, dengan adanya Thomas Tuchel, dengan pelatih yang punya filosofi bagus gitu, dengan pemain-pemain yang tinggalkan, berarti memang sudah bisa menghantarkan ya, walaupun tidak juara juga gitu pada akhirnya, tapi tetap memiliki kualitas untuk bersaing gitu. Dan tadi yang udah lu sebutin, saat ini pelatih yang sudah dikaitkan dengan Liverpool ada yang paling depan adalah the front runner ya, Xabi Alonso ini paling kencang rumornya. Karena juga kabarnya kan Liverpool ini sudah dikabari oleh Jurgen Klopp sejak November 2023 untuk timnya mencari pelatih-pelatih yang bisa diproyeksikan untuk menggantikan di musim depan gitu. Yang pertama rumornya ada Xabi Alonso, terus juga ada Roberto De Zerbi, ini pelatih Brighton yang juga sudah sekitar 2 musim berarti ya di Brighton, 1,5 musim. Terus juga ada Julian Nagelsmann yang punya kontrak habis di Juli 2024 setelah Euro nih. Dan dari nama-nama ini, Jack, lu melihatnya bagi pelatih-pelatih selanjutnya nih, sebelum kita bahas satu-satu deh, menurut lu bagi pelatih-pelatih selanjutnya nih, apa yang harus dilakukan nih? Apakah meneruskan apa yang sudah ditampilkan klub selama ini atau stay dengan filosofinya masing-masing, Jack?
Nah, ini pertanyaan yang sangat berat sebenarnya ya, Gil. Cuman intinya untuk seorang pelatih di level yang elit ya, menurut gue filosofi aja tuh nggak cukup. Tapi pelatih yang bagus sekali lagi adalah pelatih yang bisa menyesuaikan dirinya dengan tim yang dia miliki. Dalam artian dia bisa memaksimalkan apa kelebihan dari timnya dan dia yang beradaptasi dengan timnya gitu, Gil. Dan gue rasa ini yang membuat pada akhirnya Xabi Alonso bukan sosok pelatih yang tepat buat menjadi penggantinya Jurgen Klopp di Liverpool. Mungkin banyak yang gak setuju, tapi kalau gue pribadi merasa Alonso terlalu masih hijau dan dia masih mencoba untuk bermain dengan filosofi yang coba dia mainkan. Terlepas gue sering bilang kalau Alonso punya banyak cara untuk bisa memenangkan pertandingan, tapi kalau kita tarik benang lurusnya adalah ball possession orientasinya gitu kan. Jadi ini yang membuat Liverpool dan Xabi Alonso sangat berbeda untuk titik sekarang gitu, Ger. Karena Xabi Alonso mengutamakan penguasaan bola, mengutamakan main sabar, mungkin nggak setiki-taka Guardiola di Barcelona, tapi ball possession-nya mendekati itu. Sedangkan Liverpool di musim ini bersama dengan Jurgen Klopp adalah tim yang sangat vertikal, tim yang sangat direct dalam menyerang. Ini yang membuat akhirnya Trent Alexander-Arnold inverted ke posisi gelandang karena dia punya long pass yang dibutuhkan oleh Jurgen Klopp. Virgil van Dijk long pass ke Darwin Nunez. Terus kita lihat tren long pass ke Luis Diaz misalnya, ke Mo Salah. Nah, ini kan sangat berbeda dan berdasarkan statistik emang Liverpool adalah tim yang menyerang paling banyak lewat skema cepat di Premier League musim ini, dan itu membuat akhirnya untuk sekarang menurut gue nggak akan cocok dengan Xabi Alonso. Justru gue ngeliatnya sih Nagelsmann lebih cocok. Dan masalahnya adalah kalau Liverpool harus nunggu sampai selesai Euro untuk akhirnya mendapatkan Nagelsmann, itu juga jadi masalah buat transisi dari klub ke pelatih berikutnya, karena bursa transfer musim panas bakal sangat penting buat pelatih yang baru.
Iya benar, gue agak setuju dengan lu kalau melihat secara taktik. Memang Xabi Alonso ini terlalu berbeda gitu ya dengan Jurgen Klopp, di mana Xabi Alonso sendiri bilang kalau dia mengutamakan ball possession, semakin banyak dia menyentuh bola di final third, semakin mudah ketika kehilangan bola untuk melakukan gegenpress. Walaupun ini kan hal yang pada awal Jurgen Klopp masuk nih agak mirip ya gegenpress ini, tapi memang setelah beberapa musim Jurgen Klopp banyak menekankan pada Trent Alexander-Arnold bermain bola vertikal, juga diagonal ya, sering dari sisi kanan ke kiri, itu kan yang tidak dimainkan oleh Bayer Leverkusen sebenarnya. Kalau kita lihat justru wingback mereka, Jeremy Frimpong, Grimaldo, ini kan pemain-pemain yang dijadikan outlet utama untuk break, bukan untuk playmaking, justru untuk menjadi pemain yang menerima bola di final third ya, kalau kita lihat sebenarnya. Dan ini hal yang berbeda, tapi somehow menurut gue Xabi Alonso masih menjadi pelatih paling apa ya, paling hottest property lah sebenarnya. Ini semua tim ingin mendatangkan dia, walaupun itu tadi secara pengalaman memang bisa diakui kalau Xabi Alonso ini bukan pelatih yang berpengalaman dan masih harus dipertanyakan untuk melatih tim besar apakah sudah bisa dilakukannya gitu. Menurut lu sendiri gimana, Dri? Kalau soal Xabi Alonso ini, apakah faktor dia tidak proven sebagai pelatih tim besar dan ini menjadi musim perdananya dia melatih tim secara full kan ya musim ini, itu harus dipikirkan oleh Liverpool, Dri?
Iya, karena Leverkusen itu ketika ngambil Xabi Alonso adalah di, kalau di NBA ini menurut gue tipenya ini rebuild gitu, Ger. Jadi dia nothing to lose dalam tanda kutip, karena mereka punya project lah gitu. Nah, Xabi Alonso ini projectnya kecepatan satu atau dua musim gitu, Ger. Jadi apa yang dicapai Leverkusen sekarang adalah overachieve gitu. Nah, beda sama Liverpool. Liverpool itu kan pasti ngambil pelatih itu untuk kalau bisa di musim perdananya aja udah juara gitu. Apalagi dengan legacy Klopp yang, Klopp itu hanya nggak menang Europa League doang loh. Kalau Europa League musim ini menang, semua kompetisi yang diikuti Liverpool, Klopp udah pernah ngasih gelar. Jadi menurut gue, kalau dari segi taktikal, ya tadi kita udah bahas filosofi dan segala macam gaya bermainnya mungkin ada sedikit perbedaan. Cuman gue ngeliat dari segi non teknisnya lah ya. Tadi kayaknya, tadi atau kemarin ya, Virgil van Dijk tuh kayak ngasih komentar yang gak negatif sih, cuman agak kurang antusias dan lebih ke arah nantang Liverpool untuk cari pelatih yang tepat kan gitu. Virgil van Dijk ini kan leader, kapten gitu. Jadi Liverpool juga harus mendatangkan sosok yang bisa dihormati oleh pemain-pemain bintangnya sih, Ger, gitu. Karena ketika ambil gitu sih, Ger, ini yang menurut gue poin plus yang gak dimilikin oleh dua kandidat paslon ya yang lain gitu. Jadi kalaupun lihat juga tanggapan Xabi Alonso ketika Jurgen Klopp apa ditanyain sama jurnalis tentang posisi pengganti Jurgen Klopp, dia juga bingung jawabnya karena dia nggak mau menutup kemungkinan untuk pindah ke Liverpool juga sih, Ger. Jadi gue rasa udah ada sesuatu yang resiprokal lah gitu. Xabi Alonso-nya mungkin kalau ditawarin ke Liverpool mau, Liverpool juga pengen cari sosok pelatih yang nggak hanya jago dari segi taktik tapi juga punya karisma gitu. Walaupun kita semua tahu nggak akan ada yang bisa mengganti Jurgen Klopp, tapi setidaknya charmnya Xabi Alonso nih mudah-mudahan bisa apa ya, membuat pemain-pemain Liverpool tuh berada di belakangnya dia lah kalau nanti dia jadi pelatih gitu sih, Ger. Makanya gue ngerasa sebenarnya Xabi Alonso ya dengan lebih dan kurangnya menurut gue profilnya paling cocok untuk Liverpool gitu.
Ya kalau gue lebih ke setuju sama lu, Dri, gak kayak Reja. Gue all in Xabi Alonso sih, karena ini mungkin menjadi waktu yang apa ya, gak, lu gak punya banyak waktu untuk hal ini terjadi lagi gitu. Karena udah musim pertamanya dia di Leverkusen sangat luar biasa, menunjukkan bahwa dia pelatih yang jenius gitu. Dan saat ini juga kosong kursi kepelatihan ya. Jangan sampai ntar kalau menurut gue Liverpool udah datengin Nagelsmann, ya pasti akan dikontrak 2 atau 3 musim, walaupun ya di satu sisi mungkin juga berhasil gitu dengan Nagelsmann. Tapi dengan adanya yang tadi lu bilang bahwa Xabi Alonso adalah sosok legend dan mungkin juga punya karisma, dan apalagi dia tahu soal Liverpool, ini menjadi golden chance lah bagi Liverpool untuk meng-approach Xabi Alonso ya saat ini gitu. Dan soal taktik, cuman menurut gue Xabi Alonso masih bisa untuk beradaptasi lah dengan bagaimana menggunakan Trent Alexander, mungkin ditaruh di tengah atau gimana, itu masih bisa kita lihat nanti gitu. Gimana menurut lu, Jack?
Cuman menurut lu, mungkinkah pelatih berikutnya adalah pelatih yang gak mungkin kita pikirkan gitu, Ger? Menurut gue sih ada peluang besar buat ke arah sana gak sih? Menurut gue mungkin aja gak digembar-gemborkan di media, dan sekarang kan pasti udah jalan gitu kan komunikasinya dengan pelatih yang baru. Bisa aja menurut gue di luar Xabi Alonso, De Zerbi, Hansi Flick, dan lain-lain, bisa saja akan ada kejutan besar gitu, Ger. Karena menurut gue boardnya Liverpool susah ditebak ya. Bisa saja nama-nama kayak Ruben Amorim, Simone Inzaghi, atau bahkan Graham Potter gitu yang dihubungin menurut gue sih.
Nah, itu
Atau
tuh yang
bahkan
gue agak ngerinya
Roger
tuh.
Smith gitu di Benfica gitu, menurut gue akan ada kan seperti itu karena pemilik Liverpool itu kan out of the box sebenarnya kan.
Iya benar-benar. Tapi ini sebenarnya bakal menjadi underwhelming banget bagi fans Liverpool ya. Apa karena ini gue juga fans Liverpool, jadi sangat berharap Xabi Alonso yang menjadi the next coach gitu. Tapi ya kalau misalkan bukan Xabi Alonso ya, di antara gue mentoleransi kalau di antara selain Xabi Alonso adalah ya Nagelsmann dan De Zerbi. Tapi kalau untuk kayak nama-nama Roger Smith atau mungkin ya Bo Svensson gitu kan yang sekarang tidak melatih siapa-siapa, menurut gue itu bakal menjadi hal yang sangat apa ya, kasihan juga sih bagi pelatih,
Kontroversial lah ya.
kontroversial, dan kasihan juga tekanannya pasti sangat besar kalau Xabi Alonso. Walaupun tekanan besar tapi ya dia bakal tetap di respect gitu kedatangannya. Kalau pelatih-pelatih lain kan sangat sulit untuk diberikan respect sebesar itu gitu. Jadi gue ngeliatnya kasihan juga sih ke pelatih lainnya gitu. Gimana menurut sendiri?
Ya, balik lagi sih ya, ini Liverpool kan bukan tim yang pengen instan lah ya, mungkin karakternya. Makanya gue juga ngelihat takutnya ada tendensi yang bener kata Reja gitu loh. Ini lebih ke arah nyoba-nyoba gitu loh, Ger. Padahal ini opsinya udah depan mata nih, Xabi Alonso, Nagelsmann, De Zerbi. Malah ngambil Roger Smith lah nanti, Graham Potter dan segala. Wah, ini amit-amit nauzubillah min dzalik sih, Ger, judulnya. Tapi yang menarik adalah sebenarnya kan periode transisi ini adalah transisi ini adalah periode yang paling sulit, Ger. Barcelona ketika kehilangan Pep sampai detik ini Xavi aja baru ngikuti jejak Klopp gitu kan. Tapi ini karena pressure. Kita lihat MU udah Moyes, Van Gaal, Mourinho, Ole, Ten Hag, nggak pernah ada yang bisa menyamai bahkan mungkin seujung kukunya prestasi Sir Alex Ferguson. Jadi kalau Liverpool nggak berpikir matang-matang ya amit-amit sih ya. Cuman bukan hal yang nggak mungkin nih mengikuti jejak dua klub yang tadi gue sebutin gitu. Yang perlu ditiru mungkin untuk shortcut lah ya, misalkan Xabi Alonso nggak dapat, terus Nagelsmann nggak mau, De Zerbi nggak mau juga, harus bisa nyari pelatih yang pragmatis gitu loh, kayak Carlo Ancelotti gitu,
Mourinho,
yang bisa
Mourinho
menangkan
ada
ruang. Kayaknya kalau Jose Mourinho kayak udah enggak lah ya. Atau misalkan kayak Allegri yang 1-2 musim tuh sempat dicaci tapi sekarang udah berhasil membalikin Juventus pelan-pelan. Nah, itu yang mungkin dicari karena nyari pelatih itu enggak gampang, biar walaupun seabrak-abrak pelatih bagus di dunia ini apalagi yang harus digantikan Jurgen Klopp ya. Itu bakal jadi tugas yang amat berat bagi pelatih Liverpool berikutnya. Jadi gue sih berharap ya sebagai fans Liverpool ya Liverpool bisa ya lebih tenang, lebih sabar, dan harusnya sih yang fondasi yang udah dibikin oleh Klopp ya di berkelanjutan gitu loh, jangan
benar, benar.
Perubahan gitu. Karena kalau perubahan nanti ribet lagi nih kan gitu. Kalau kata-kata yang mendukung untuk berlanjutan kan gitu. Masa dari SMA ke SD lagi katanya gitu.
Ya asalkan yang dilanjutkan udah benar gitu kan, udah sesuai dengan
benar,
apa
ya
yang dibutuhkan bagi klub.
Yang
ya
diharapkan
gua,
ya
gue setuju untuk dilanjutkan kalau kayak gitu sih. Tapi kalau udah keluar dari itu kan ada kepentingan yang lain ya, susah juga gitu. Jadi bicara kemana kita gitu.
Tapi ini bukan tentang bola.
Tapi satu pertanyaan terbesar lagi adalah tadi kita udah bahas kandidat-kandidat pelatih Liverpool, dan bagi Jurgen Klopp sendiri nih kan kabarnya dia ingin istirahat selama setahun dan dia tidak menutup kemungkinan untuk kembali setelahnya. Nah, bagi Jurgen Klopp sendiri menurut tuh what's next ya bagi Jurgen Klopp ya?
Menurut gue hanya ada dua opsi sih. Menurut gue dia udah terlalu lemah, bukan lemah apa, lelah buat jadi pelatih. Dan dia bilang mungkin saja di karir berikutnya dia akan menjadi sporting director. Ya walaupun itu juga tugasnya sebenarnya berat, tapi tidak mendapatkan spotlight yang sama dengan menjadi seorang manager gitu kan, karena dia di balik layar. Dan menurut gue sepertinya bisa aja jadi sporting directornya Dortmund ya, karena Dortmund kan juga masih masa transisi di boardnya, banyak yang ngundurin diri gitu. Dan bisa setelah nanti jeda 1 tahun Klopp masuk sebagai direktur di Borussia Dortmund karena dia juga punya pengalaman bahwa Dortmund berjaya pada masanya. Nah, opsi yang kedua mungkin melatih timnas Jerman, dan itu pasti bakal ditawarin sih sama DFB setelah nanti Nagelsmann cabut.
Ya gue setuju sih, gue lebih ke yang opsi dia jadi pelatih Jerman sih, walaupun ya banyak juga ya rumornya dia Real Madrid terus atau mungkin Bayern Munchen. Ini kalau Bayern Munchen kayaknya nggak mungkin ya dengan dia rekornya, rekor apa track recordnya pernah melatih Dortmund. Kalau dia beralih ke Bayern Munchen menurut gue akan sangat melukai fans Dortmund gitu. Tapi ya menurut gue yang paling visible gue ngelihatnya ya melatih timnas Jerman, karena Nagelsmann berakhir di 2024, setelah itu mungkin kosong setahun bisa dilatih oleh pelatih-pelatih ya seperti siapa namanya yang bekas ngelatih Turki itu, ya mungkin itu bisa untuk
Stefan
mengisi
Kuntz.
kekosongan, karena nggak mungkin di FB dengan ada kekosongan tersebut nggak mengejar Jurgen Klopp gitu. Lo gimana dari menurut diri?
Iya, gue rasa ini tantangan yang sangat apa ya, challenging bisa dibilang untuk merestorasi kembali prestasi timnas Jerman di baik di Eropa ataupun di dunia sih Gar. Jadi bener, gue sih setuju lah apa yang lu bilang, DFB nggak akan melewatkan kesempatan, bahkan mungkin dari sekarang udah mulai menjajaki komunikasi dengan Jurgen Klopp. Tapi sebagai pelatih kayaknya masih ada aspirasi untuk, kalau menurut gue ya, entah Barcelona atau Real Madrid. Karena tadi ya, secara timeline nih kok bisa agak pas. Walaupun setahu gue, kalau Ancelotti udah perpanjang kontrak, tapi gue lupa durasinya berapa lama. Jadi mungkin antara dua klub itu yang nantinya akan sudah ancang-ancang untuk meng-approach Jurgen Klopp. Biar setelah masa liburan dia nih satu musim, satu tahun gitu ya. Itu sih yang bakal jadi rencana jangka panjang untuk dua klub itu, karena memang lagi pas banget gitu Gar timeline-nya. Xavi mau cabut, masih bingung cari pelatih untuk jangka panjang. Kalau Ancelotti juga nggak bisa selamanya untuk megang Real Madrid kan. Jadi gue rasa Jurgen Klopp pun kan selalu liburan tuh kalau nggak salah ke Ibiza Gar, ke Spanyol kan. Jadi secara cuaca ini dia cocok banget gitu, bisa lebih sering mungkin liburannya. Jadi opsi paling pertamanya menurut gue tetap timnas Jerman, tapi opsi keduanya adalah menangani klub di Spanyol, yaitu Barcelona atau Real Madrid. Tapi yang jelas kayaknya nggak bakal balik ke Inggris.
Iya, kalau Inggris kan emang udah diblokir sama dia. Tapi gue somehow nggak bisa melihat dia melatih tim Spanyol, Italia, apalagi gitu. Gue melihatnya kalau nggak dia balik ke Dortmund atau ya Bayern, nggak tahu sih, ini nggak mungkin juga kalau menurut gue. Atau Mainz, Mainz mungkin jadi sporting director gitu kan. Tapi ya paling visible menurut gue itu tadi timnas Jerman, karena ini pelatih yang bisa mengangkat apa ya, animo masyarakat untuk kembali cinta kepada, mendukung penuh lagi kepada timnas Jerman gitu. Dan ya ini masih menjadi hal yang masih kita tunggu mungkin sampai setahun ke depan. Tapi walaupun begitu kan juga terakhir Jurgen Klopp kan waktu cabut dari Dortmund bilangnya mau istirahat juga, tapi ternyata ketika Liverpool datang cuma istirahat berapa bulan, berarti 3 bulan tuh, berarti sekitar 3 atau 2 bulan doang gitu. Jadi ya ini menjadi exciting di satu sisi karena kita melihat banyak kemungkinan bagi Liverpool, bagi Jurgen Klopp, bagi timnas Jerman. Tapi di satu sisi juga sangat menyedihkan bagi fans Liverpool untuk melihat Jurgen Klopp cabut gitu kan dari Liverpool. Ini sesuatu yang mungkin tidak akan disangka-sangka akan terjadi secepat itu gitu. Walaupun bagi Klopp sendiri udah dipikirkan sejak 2023, 2022 gitu. Bahkan November udah akhirnya dikomunikasikan dengan board Liverpool gitu. Paling gitu aja di episode kali ini. Lu ada tambahan lagi aja sebelum kita tutup ya?
Udah sih, paling nanti yang paling jangan lewatkan dalam beberapa minggu ini adalah Bayer Leverkusen lawan Bayern Munchen ya.
Oh, itu pekan ini nih apa 2 pekan lagi?
Minggu depan.
Oh, minggu depan ya. Jadi menarik-menarik. Dan juga sudah ada di FB Pokal ya malam ini setelah kita rekaman, dan setelahnya juga ada lagi. Ada lagi enggak Dri sebelum kita tutup Dri?
Cukup, Ger.
Oke, jadi seperti itu saja di episode kali ini. Tetap tabah fans Liverpool menghadapi hari-hari ke depan. Jadikan ini momen yang terus apa ya, cherish the moment lah. Setiap pertandingannya lu harus tonton, lu harus feel the game gitu ya. Jadi gitu aja di episode kali ini. Gue Gerhan pamit.
Gue Rizal pamit.
Gue Adrian pamit.
Sampai jumpa di episode Spill Talk berikutnya. Bye.